Meesman, telefonin ke tira kalkuletar bana.
Mali mallaka hisabna.
Kalkuletar ya mallaka kofar ta jazila.
Jazila. Zaman kana kalkuletar ya satti gartame. Mana banki, suuqi, iddoowwan daldala.
Dhugaadha namni heddu kalkuletar sanuma fayyadama. Hundaafuu bani meeqatti kalkuleetara kee?
Bani.
Lakkoofsa adda addaa tokko hanga sagalii keessaa dijiitii sadi katabi.
Lakkoofsa maal fedhe moo?
Lakkoofsa sadi katabi. Garuu lakkoofsa guddaarraa eegaltee xiqqaan xumuruu qabda.
Hayyee torba shan sadi katabi.
Torba shan sadi katabi deemi. Faallaa sanii irraa hir'isi.
Sadi shan torba jechuudha. Hir'isuu sadi shan torba dhibba sadii fi sagaltamii jahate.
Ammas faallaa saniitti hidha'i. Jaha sagal sadi jechuu.
Ida'uu jaha sagal sadi. Kun tokko fi saddeettamii sagalte.
Lakkoofsa kana sammuutti qabadhu. Amma kaalkuleetara kee haqee lakkoofsa biroo katabe. Akkuma dura siifimin guddaan eegaltee xiqqaa irra xumuruu qabda.
Shan afur lama katabe.
Faallaa isaa irraa hir'isi. Faallaa isaa itti hidhe.
Hir'isuu lama afur shan kun dhibba lamaa fi sagaltamii torbate. Ammaas faallaa isaatiin itti hidhaame. Ida'uu torba sagal lama. Akkam dubbiin? Ammaas kumaa fi saddeettamii sagalte.
Yeroo shantamas irra deddeebite yaaltu deebisan argattu wal fakkaataadha. Kumaa fi saddeettamii sagale yookiin tokko zeeroo saddeet sagale.
Yoo lakkoofsa wal fakkaataa katabe hoo fakkeenyaaf torba 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 fa'a.
Ulaagaa siif himeemi dura irratti lakkoofsa guddaan eegaltee xiqqaan xumuruu qabda. Ammas lakkoofsa adda addaa ta'uu qaba.
Waan ajaa'ibaati. Akkamitti deebisaan hundi wal fakkaachuu dandeenya garuu?
Herreegni kun namticha lammii Indiyaa karra manaa jan jedhamuun argame jedhama. Osoo taasisii keessa taa'ee herreega kaalkuleetii godhu waan kan argate jedhame. Warri herreega waan kana namaa ibsuuf waan hedduu kaalkuleetii godhaa oolan.
Herreegni nama dhamaasa.
Dhuga kaalkuleetina isaa asirratti ibsuu hin dandeenyu. Namni si hubatu garuu dhageeffattoonni keenya bakkuma jiranitti waan kana yaaluu danda'an. Tooftaas olitti dubbanni kana hordofaa kaalkuleetira keessan irratti yaala. Suurri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردوكتو سنورو لداك بجمو أكم نجي جرتو الحمد لله ثم الحمد لله حرقت نجي ولتدي بني جفا
مي أم أنا تقافي استقافة
هرقو من أنقافة مالي
لك هرقامك تلفونا في ترتي أبي خمك كان في يدمت
يرو منك يستطيع وجد يوتيوب باني كورس أدات دادا مفتي مينك Nu'uman Alii Khan, Dr. Zakir Naik, warra biyyaa keessaa immoo Ustaaz Badruu Zeenii fi Ustaaz Abdul Gaffaar fa'aa ni dhageeffadha.
Kanaan alahoo.
Yeroo boqonnaa qabutti ChatGPT hedduu fayyadama.
Isa hoo maalirraa fayyadamta?
ChatGPT faayidaa hedduu qaba. Waan feete gaafatta. Yoo feete gaafii na gaafadhu jettaan beekumsa kee irrattif madaalta. Yeroo garii waan barachuu fedhu na barsiisi jedhaan. Dhugattu waan hedduu nama barsiisa. Garuu isa eeggannoo guddaa barbaachisa malee.
Isa eeggannoo akkam?
Rakkoon ChatGPT guddaan waan hunda waan beekuuf ta'uu isaati. Gaafii keeta yoo gaafatte deebisaa siif kenna. Deebisaa dogongoraatis koonfidensii guutuun siif himu.
Kun rakkoo guddaa mire.
Haalaan mee ammuma gaafii takka gaafanna. Walaloo afaan Oromoo yoo dandeesse nuuf barreessi jedhee haa gaafadhu.
Gaafadhu mee.
Kunoo deebisaa kana naaf kenne.
Dubbisnee walaloo inni katabe.
Nageenyi lubbuun akka margaa miti eenyutti kaate maaliif ija itti cufna rakkoo fi furuuf walitti deebina. Nageenyaaf garuu hundi nurraa eeggata. Ibiddi waraanaa hunduu lixaa ka'iifaa itti dabalu dhiise. Jechootaaf oduun afaaniin akka qawwee itti dhimma ba'uun kaayyuu haqa qaba dhugi hiriyoota nageenyi guddaadha biyya yaa keessaa keenya waliin hundaaf fakkeenyaafis haadha keenya aduun nu haasaa nageenya yaadaa obbolummaa hundeen haa bu'aa.
Ajaa'ibuma shakkii malee laphee dhiibee walaloo katabuun hin danda'a jedhee kana katabe jechuudha.
ChatGPT rakkoo akkanaa qaba waan gaafatte hundaan hin beekasin jedha hundaaf deebisaa siif kenna. Yeroo garii deebisaa dachee irra hin jirre siif kenna.
Duba haala kanaan akkamitti waarraa barachuun danda'ama?
Teknoolojii fayyadamuuf beekumsa bu'uuraa qabaachuu qabda. Gurbaa tokkotu biyyarraa baqatee Keeniyaatti godaanee jedhan.
Hayyee.
Inni keessummaadha lafas hin barre afaan biyyaattis hin beeku Ingiliffa xiqqoo ni yaala garuu nama dubbatuu danda'u miti gaafa tokko warra iskaamaraatu itti bilbile.
Iskaamar jechuun hattuu onlaayin irratti nama saamtu jechuudha. Hayyee.
Jaratu itti bilbilee koongiraachuleeshan baankii keenyaarraa shilingii 1,000 mo'attee jirta. amma mallakatan su jergu fitin na gidanni
gurban ga madaha
gurban afani sai ratin beku garwan isan jidani hanga ta kawbat
tole
aci bo da mallaka sai jirgina koppa hijirani gurban iskan madewa isan jidan gudu tukin telefona ke bani withdraw to kijirani
oh withdraw da tun mallaka account ki ta raba sai tuda mere tanakamiti wallala
akamiti be ku danda zaman sanin da jike withdraw da nan ne fayyada mun jirbi yake sa
jolle university jirtu to heddu fayyada mun male hawasne ko ne dun be koe
akasi tuwan barbadan ajajani mallaka in account ke sa kabu gutu ya lafudatan
wallale wa heddu na maguda
wa technology kan da hawasne ke ya lafina gudda kaba ise tanno gudda gocu barbadisada
to ko to akata manzara ti kulkulle san youtube kan da tigar fi sabeta
ayye
manzara hala garin kulkulle su yo fetan vaseline ti diba akibo da hutu kulkullun irra kulkulle saja
baka wuce kulkullu san cira su soje da gari tur wazirin na kamiti manzara kulkulle
tanan jami wan online ra arkan hunda dugatti fudutun sirremiti na mahor dofan sirretti addaba faccun dirkama irra hudun sababa wan mahor dofan imbehan guya gutu ta ani scroll goda walan
wara rabbi rahmata gode male namu ganana media hawasa ta likin famejira mobile na addaba hun akuma gurtumi bisanin addaba ta tani fakkat
namu ta harara ta hejira harara hunda rahmatu warri media hawasa kana tolchus akkanamni irra ture fayyadamu ittiyadani hojjetan
kanakanni usuf kuban qabni danga male fayyadama
akuma baytonni himan media na hawasa able qara lamati akuma nuti itti fayyadamneta dirgaggeisi tokko media hawasa ratti yo yero sa qisas yo wan gade emburjajawe karora fi dandeti saradi ban dufte yo wanu masila qabulle akirratti qabe qormata media hawasa tin qofejan
ammo yo dammaqina qabate yo bakka bikum tar arga to hordufe yo hariro gari na mota addadda wolin tolfate dandeti qaburratti hubanno karora qaburratti to defano yo dabalate yo dibba godu dande qormata media hawasa in jifatejan
waluma galatti namni galmasa be qofi yero sa ego media hawasa kita sepretin fayedamu tijira
wan bu anuf qabufi wan dalmakenye milke isafilanni hawrtufno bakka humna teenya faayida malee balleessitu ammoo irraa hafaganna
mala kana miidiyaan hawaasaa ba'aasa murra gara meeshaa milkaa'inaatti gara meeshaa eenyummaa keenya jabeessituutti jijjiiruu ni dandeenya warra xaxaa fi baacoo miidiyaa hawaasaatiin umrii isaa fi xarbinu hin taasisin arra haasawa dheeressine fakkaatti mee gama sagantaatti haa ceenu
tole arri guyyaan jumaa dal uulaa 28 bara 1946 akka lakkoofsa biraatti
noovembar 25 bara 2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa itoophiyaatti ammoo 16 bara 2017 akkuu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Amma daddabe bukwacce su.
Kalbi ya dan tsinkantar da ke su.
Darara mana mahubu talfi su.
Onne lafika ka su. Sammo mai kansu ta yi izin buhar su, sagantar tsoron ƙarfi kuma ya ce yi.
Ogguman laihu turbani ti an saka ta ne fini fi har sagantar tsoron ƙarfi amma jalkabti.
Sagantar da nake sitte ya rufe ruwan nutsin sani, jikko ta mimmi a wawan gurar sun buhu.
Ta amsa kamno sai ta dabar fakka isin gammace ta yana.
Tsoron ƙarfi.
Tsoron ƙarfi.
Gama daddace jalala tsohon duratti na mota turban da birkaisa bayani a kofin ratti misensan uftahan murasa dubban. Usman Ibrahim biyya New Zealand irraa baati baatiin dolaara 580,000 gumaachuuf galmaawe. Biyya tanarraa namni jalqaba miseensa ta'e isa.
Ajaa'iba hedduu dachee keessa facaanii jira jechuu. Anan gamma namni keenya New Zealand jiraachuu quban qabu. Biyyi tun halaan fagoodhaa bara Australiyaa duuba jirti.
Iddoo la guddoo Australiyaa duubatti argamtu takka. Addunyaan ganda takka taate ja'anii mire namni rizqii barbaaduuf biyya hedduu deemutti jira. Obboleessa keenya Usman bakkuma inni jirutti rabbii isa haatiisu. Jiruu isaa keessa rabbi barakaa haa kaayu.
Allahumma amiin. Hasan isheetu UK irraa baatii baatiin paawundii san roorudhaaf gumaachuuf galmaawe. Obboleessi keenya Hasan isheetu guddoon of galatoome. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Rabbiin jiruu sitti haa bal'isuus hin janna.
Dhaggeeffattuun teenya takkaas Awustiraaliyaa irraa maqaa hooyyoo jedhuun galmoote. Hooyyoon afaan Soomaaleeti. Afaan keenyatti aayyoo jechuudha. Doolaara Awustiraaliyaa 10 baatii baatiin nurral hudaaf gumaachuuf galmoote. Rabbi isinirraa haa jaalatu.
Dhageessattoonni keenya kan maqaan nuuf hin ibsin muraasni birootis ni jiru. Isaanis rabbiin milkii ganda lameeniitiin isaan haa gammachiisu jennee du'a eegoonaaf.
Namoonni baay'ee ekkoos irratti galmooytanii nurral hudaa itti fufsiisuu feetan bakka neem or tiwutar jedhutti maqaa keessan katabuun irraanfatina. Liinkii tumsaa sagantaa tana jira isiniif keenyee jira. Waan dandeessaniin miidiyaa kana deeggara amma immoo gama dhaggacha jaalalaa isin dabarsina.
Daddace jalala.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee buskii jaarratu.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Doseen jaalala banamee jira.
Iyyannoo jalqabaa dhiheessuun duratti abbaa iyyannoo lakkoofsa 762 dhaamsa gabaabduu dabarsuu fedha.
Dhaamsa akkam?
Iyyannoo amma dura ergamte xukumii argatte erge. Ni yaadatta iyyataa jabuutii irraa iyyannoo ergate. Intalaan kaaha godhachuu fedha. Garuu biyya alaa deemuuf waraqaa fixachuutti jira. Waraqaan hagam akka turu hin beeku jedhee iyyate.
Ni yaadatta.
Iyyataan kunis biyyuma maqaa jijjiiree iyyannoo wal fakkaattu ergate. Yugaandaa jiraadha jedhe.
Kanaafuu sagantaa raadiyoo Nuroofudhaa 1883 kan Seeptembar 23 bara 2024 qopheessinirraa iyyannoo galmee lakkoofsa 713 dhageeffadhu jennaan.
Deebisaan isaa ammoo sagantaa 1880 arfaffaa kan Seeptembar 26 bara 2024 qophaa'e irratti kenname. YouTube Nuroofudhaa banii achirraa dhageeffadhu siin jenna.
Hayyee iyyannoo jalqabaatti ce.
Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 766. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa. Maqaa keenya himachuu hin fedhu. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Akkuma umriin koo fuudha gaheen intala bultiif naaf taatu filachuu jalqabe. Akkuma rasuulli sallallahu alayhi wa sallam nuuf dhaaman waa hunda caalaa imaana irratti xiyyeeffadhe. Filannoo dheeraa booda intala qura'aana qaraate tabdiin qabdu takka fuudhuuf murteesse. Haala intalattii yoo gaggaafadhu intalti gaariidha. Imaana qabdinaan jedhan anis intaluma akkanaa barbaada jedhee itti dhihaadhee dubbise. Hayyee maatii kiyyatti maanguddoo ergadhu naan jette. Anis hoggasuma maatii kiyyatti himee maatiin kiyya maanguddoo naaf erganii nikaaha nuuf godhan. Eega nikaaha godhannee bultitti seennee booda waan tokko dhagahe. Intalti osoo na wajjin bultii hin jaarin dura paaspoortii baafattee viizaa biyya Arabaa fixattee qophooftee turte. Jidduudhaan an bultiif gaafannaan dhimma biyya Arabaa osoo natti hin dubbatiin maanguddoo ergadhu naan jette. Eega bultitti seennee booda biyya Arabaa deemu malee jettee halkaniif guyyaa hirriba na dhorkite. Maal godhuuf deemta? An dalagaa ni qaba. Galiin an argadhu nu lameeniif gahaadha. Kanaafuu adabadhu taa'e jedheen. Abbaan kiyya du'ee jira. Ummaan tiyya mana kiraa keessa galti. Waggaa lama qofa naaf hayyame. Waggaa lamaan kana keessatti jabaadhee dalagadhee ummaa tiyyaaf mana ijaara jettee na kadhatte. Anis eega dubbii haadhaatiin natti dhufte waan godhu dhabee hayyameef akkasitti kaatee gara biyya Arabaa deemte. Akkuma jette biyya Arabaa deemtee waan argattu biyyatti ergaa mana haadhaaf ijaarsisuu jalqabde. Garuu akka jette waggaa lama keessatti xumuruu hin dandeenye. Hayyee yeroo muraasa siif obsaa jabaadhu xumuriif jedhee yeroo muraasa dabaleef. Mana waggaa lamatti xumuruuf eegalte waggaa sadiitti siin xumurre. Afuris eegee dadhabe. Amma kun waggaa torbaffaa keessa jirti. Mannis hin xumuramne. Isiinis gara biyyaa hin galle. Boodarra obsa fixadhee ka'ii gali jedheen. Deebisaan isii irraa argadhe garuu waan ajaa'ibaati. Hanga mana kana fixutti galati hin amanin naan jette. Inumaa san bira dabartee anaa fi ati qaamaan bakka tokko waan hin jirreef na ajajuu hin dandeessu naan jechuu eegalte. An ammas intala tana haalaan jaaladha. Akka dhiira zamanaa guyyaa takkas maallaqa naa ergi jedhee gaafadhee hin beeku. An qabeenya kiyya waan naaf gahu hin qaba. Nama harka isii eeggatu miti. Ammoo jaalala guddoo isiif qaba. Isii taatu akkuma isiniif hime kana na ajajuu hin dandeessu jechuu eegalte. Wanti isiin jettu kun dhugaa moo akkami? Jaarsaa fi jaartiyyoo qaamaan wal bira hin jiraanne isiin ajaja isaa fudhachuun dirqama miti. Tana gaafii natti ta'e. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettame iyyataa kanaan?
Wanti naaf tinye akka dhiira zamanaa mallaqa ergi jedhee hin gaafadhu jechuu isaati.
Dhiirri zamanaa hedduu akkas ta'ee jira.
Gaafa duraan nikaa qofa godhatamu hojii jiraachuu eegalanii turan.
Xiqqoo ifaa miti wanti kun. Nikaaha godhannee bultitti seenne jedhe. Bultitti seenuun kun wal halaalfachuu moo walitti dabalamuu akka ta'e hin ibsine.
Osoo waan sana haala gaariin adda baase gaarii tura. Akka hundattuu obsiisaa waan ajaa'ibaati. Rabbi yeroo dhihootti walitti isaan haa fidu jenna. Waan akka gama abbaa murtii dabarsina.
Hayyee ati iyyannoo itti aantu dhiyeessi.
Tole. Daddachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 768. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota qopheessitoota qophii daddachi jaalalaa. Jazaa keessa rabbiin furdoo isiniifaa godhu jechaa gama iyyannooti jaatti jira. Abbaan manaa kiyya hedduu takka qorqodaadha. Yeroo hedduma suufa irratti na rakkisa. Obsuufis yaalee dadhabe. manguddota simadhee gorsanii dadhaban. Booda irra nuti guyyuu isa gorsuu hifannee rabbiin obsasiisaa kennaan jedhan. Yoo qarshii kanin daa'ima kiyyaaf waabite mallaqa isaa fagoote jedhee lola. Amma eega wal fuunee waggaa jaha daa'ima mata shanii qabna. Gaaf tokko daa'ima tiyyanii jalaa dhukkubee mallaqa namarraa liqeeffadhee haakima geesse. Qarshii 170 liqii fuudhee kafalee jedheen. Deebisaan isarraa argadhee abdiin kutachiise. Daa'imti feetuu aduutu simaatu liqii keessa sinaqeenaan jedhe. Dubbii kanaan dallaniin jalaa sokkee ummaatii bira dhahinaan inni ammoo maharii kiyya ta'an mana keessaa qabu fudhate nama bira kaayate. Na barbaada sin dhufne. Kanaaf maatii kiyyaan mari'adhee qaadii bira nageessaa qaadiin ni kaa'an irraa buusuu jedheen. Osoo abbaa warraa jiru qaadiin ni kaa'aa buusuu hin danda'u naan jedhan. Jaarsi kiyya kun yoo telefoonaan dubbisu an amalli kiyya kanuma. Manguddoo feetatti simattu waan feetes gootu abadan hin jijjiiramu ofirratti sinnaan jedha. Yaa Nurul Hudaa yaada furmaataatiin na dhaqqaba. Obsaan isiniin gadha. Hayyee maal jettan jettu tanaan.
Hunda caalaa kan nama aarsu an kanarraa hin jijjiiramu ofirratti hin jechuu isaati.
Tunduyyummaa daangaa dabarte. Namni akkamitti ilmoo ofiitti hangana garaa jabaata.
Eega gorsa manguddootaa dide dubbiin jajjabdu jechuu.
Manguddoonnis gorsinee dadhabne jedhanii miti.
Mee nuti asumatti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanni hanganuma. Hayyama rabbii guddaatuun murtiin dhaddicha kanaa guyyaa kamisaa isiniif dhiyaatti. Dhaddichi har'aa goolabamee jira.
Dadhabe boqochiisuuf.
Dhalbii yaadaan cimqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee ittiin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Qabeenya addunyaan keenya qabdu keessaa 50% ol taajiroota 1% caalleetu harkaa qaba. Taajiroonni muraasni maallaqa walitti qabatanii taa'an. Uummanni biliyoona hedduun lakkaa'amu ammoo waan nyaatee dhugu dhabee rakkoo jabduu keessa jira. Taajiroota addunyaa tanaa kan maallaqa guddaa walitti qabatan keessaa tokko. Dhihoota namoota habbaa tokko doolaara 5.2 billion bituunsaa addunyaa guutuu ajaa'ibsiifte. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa haasofne.
Kana quba qabdu.
Biyyoota lixaa fi warroota diinagdeen guddatan biratti hojiin aartii xiyyeeffannaa guddaa qaba. Sababa kanaaf suuraawwan artistoonni beekamoon kaasan maallaqa guddaa itti baasanii bitan. Taajiroonni wanni kana godhaniif guddaan aartii jabeessuu fi nama isaanii guddisuudha. Namni Maawuriziyoo Kaatilaan jedhamu uummatuma isaa kana abdatee muuza tokko saantima Ameerikaa 25 bitee iddoo caalbaasii geesse. Muuza kana meetira tokkoo fi seentimeetira 75 lafarraa ol fageessee jidaara irratti maxxanse. Kana booda muuzni kun caalbaasiidhaaf dhihaatee namoonni irratti wal dorgomuu jalqaban. Gatiin caalbaasiin itti eegalamee doolaara 1,800 ture. Yoo xiqqaate doolaara 1,000,000 ni gurguraa ja'anii caalbaasii jalqaban. Haa ta'u garuu daqiiqaa tokko osoon guutin 1,000,000 gahee caale. Dureeyyoonni maallaqa waan irratti baasan qabanii rakkatan carraa kanatti wal dorgomuutti fufan. Xumura irratti Hong Kong irraa namni Justin Sun jedhamu doolaara 1,500,000 kafaluuf walii galee caalbaasii tana injifate.
Justin Sun hundeessaa fi hoogganaa kiriptokaraansiiti. Mallaqa hedduus karuma kanaan walitti qabate. Akkasumas aartiidhaan digirii qaba. Kanaafuu hojii aartiitiif jaalala guddaa akka qabu dubbata. Bara 2021 suuraa aartistii Picasso jedhamuun kaafame doolaara 20,000,000 bite. Bara darbe immoo aartii Albertoo Giacometoo kan bara 1947 hojjetame doolaara 78,400 irratti dhangalaasuun bite. Dargaggeessa umrii 34 kan ta'e Justin Sun hojii aartii irratti mallaqa guddaa baasuun aadaa isaati. Namni aartii barate kan aartii jaalatu hojii aartiitiif mallaqa guddaa baasuun rakkoo miti. Garuutuu muuza saantima 25 bitamu doolaara 1,500,000 bituun waan aartii wal qabatu miti. Kuni mallaqa itti taphachuudha jedhan namoonni hedduu waan kana waggaa qeeqan.
Justin Sun maallaqa kana guyyoota 30 keessatti kafalee xumuruu qaba. Muuzni kun ammoo hanga yeroo sanitti umriidhaan hin turu. Muuzni yeroo 7 caalle keessatti gurraachomee torturuun san oolamu. Kanaafuu Justin Sun maallaqa kana kafaluus muuza san hin argatu jechuudha. Osoo muuza kana firija keessa kaayanii erganillee hanga Chaayinaa Hong Kong gahutti umriin qabaatu. Kanaafuu wanni namni kun bitaa jiru muuza san osoon taane yaadrimee aartii muuza pilaastaraan jidaara irratti maxxanfameeti yoo jenne wayya. Abbummaa aartii kanaatiin walqabatee waraqaa ragaatis ni kan namaaf. Akkasuma waraqaa fuula 14 qabdu tan qajeelfama akkaataa aartii san itti fayyadamuu qabu ibsituus ni erganiif. Sanirratti hundaa'ee muuza biyya isaa keessatti argamu bita. Eeganaa muuzuma san jidaara irratti maxxanfatee ittiin if bohaarsa. adada muzni inni maxxansi bifa jijjiiratuun ammaas muuza haarawu bitee gidaarratti maxxanfata. Hojii tana isin hojjetu hojjetaa tokko itti ramaduu qaba. Namni muuza kanarraa fayyadamuuf deemu inumaa hojjetaa inni ramaduuf jiraatu sani. Kan torbaan torbaaniin muuza haaree gidaarratti maxxansuu qofaaf mindaa harkachuuf deemu.
Qajeelfamni Justin Sen doolaara miiliyoona 6.2 bite akka ibsutti guyyaa 7-10 keessatti muuza habbaa takka bitaa gidaarratti maxxansuu qaba. Hoggaa muuza haaraa maxxansuu kan duraan maxxanse ni nyaata. Ammas guyyaa 10 booda bifuma saniin itti fufa. Muuzni sunis lafarraa meetira 1 fi seentimeetira 75 ol fagaatee gidaarratti maxxanfamuu qaba. Haala kanaan artisan itti fayyadama. Justin Sen torbaan kana keessa sagantaa addaa qopheessuudhaan muuza san nyaatuudhaaf karoorfateera. Yeroo inni muuza san nyaatus miidiyaaleen hedduun ni argamu jedhamee eegama.
Justin Sen muuza birree 10 hin caalle doolaara miiliyoona 5.2 kafaluun bituudhaaf walii gale. Doolaara miiliyoona 5.2 jechuun maallaqa xiqqaa miti. Birrii Itiyoophiyaatti yoo deebisne birrii miiliyoona 640 ol ta'a. Maallaqni kun jireenya namoota miiliyoona lakkaa'amanii jijjiiruu danda'a. Maallaqa kanaan namni tokko osoo makiinaa birrii miiliyoona 10 bituu barbaade makiinaa 64 bituu ni danda'a. Yookiin ammoo namoota 64 mana giddu galeessaa umrii guutuu keessa jiraatan birrii miiliyoona 10 bituu ni danda'a. Addunyaan tanaas ni qabdi. Maallaqa jiruu namoota hedduu jijjiiruu danda'uun taajirri muuza tokko qofaan bitata.
Kana quba qabdu. Kan dhaggeeffachuuf jirtan raadiyoo Nurool Hudaa sagantaa suura qalbiiti. Qophiileen har'aaf qopheeffannee dhufni hanganuma gama keessummeessootiin afur yaadanii fi Usmaan Abdullaa Xibtuu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaam tunuuf qopheesse obboleessa keenya Mohaammed Awwal Abdullaatiis nu wajjin ture.
Waan hanga xumura obsaan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti jechaana.
Hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi akhira arkadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة.